Mēs aicinām arodbiedrības uz sadarbību, nevis uz pretnostatiem, kā šobrīd nedaudz ir. Mēs aicinām arodbiedrību vadību rītdien uz ministra kabinetu, runāt, redzēt, vai mēs nevaram atrast vienošanos, un no valdības un no valdību veidojušās koalīcijas puses tas piedāvājums būtu, ka mēs būtu gatavi budžeta otrajā lasījumā ierakstīt tekstu, kas apmēram saka to, ka ja mēs redzam, ka reformas tiek īstenotas, un tas ir ļoti svarīgi, ka arodbiedrība strādā kopā ar izglītības ministru, palīdzot atrast vislabākos risinājumus, arī iesaistot, protams, pašvaldības. Un mēs arī redzam, ka budžets pildās un ir iespējams naudu pārdalīt, tad mēs izskatīt iespēju jau šī gada ietvaros uz 1. septembru palielināt pedagoga algas.